Today This Morning.
VOA This Morning kembali menjumpai Anda pagi ini, Senin 24 Januari 2022. Bersama saya Madioni dari Washington DC, kami menyajikan sejumlah berita hangat mengenai pasukan yang didukung Amerika terus berjuang melawan ISIS untuk merebut kembali penjara Suriah dan lingkungan di sekitarnya.
طائرات الاباتشي هي التي تحسم الموقف القتلى الخمسه من داعش الذين قتلوا قبل قليل.
Dan laporan lainnya mengenai komisi tertinggi anti korupsi Malaysia gugat pelapor atas pencemaran nama baik.
Menurut laporan, Azam memiliki hampir 3 juta saham di sepasang perusahaan dan lebih dari 2 juta stok langsung di perusahaan lainnya selama tahun 2015 dan 2016 ketika berperan sebagai direktur penyelidikan di MLCC.
Demikian cuplikan laporan yang bisa Anda simak. Selain itu kami juga menghadirkan laporan mengenai Arab Saudi yang sukses menggelar turnamen Liga Sepak Bola Perempuan pertama, dan kematian di Amerika tembus 865.000, CDC kembali mengingatkan pentingnya vaksinasi, serta Tiongkok dan kebijakan anti pasarnya bersama laporan perusahaan California memproduksi pengganti kemasan plastik beracun. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Kini kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, Sefa Musreva. Menteri Luar Negeri Antony Blinken hari Minggu memperingatkan Rusia bahwa Amerika mengetahui semua taktik dan teknik yang digunakan Rusia untuk merongrong pemerintah Ukraina, tetapi akan terus terlibat dalam pembicaraan diplomatik guna meredakan ketegangan di bagian timur Eropa. Ada kemungkinan diplomasi yang dilakukan Rusia hanya gerakan-gerakan semata, dan itu tidak akan mempengaruhi keputusan akhir mereka untuk melakukan serangan atau campur tangan dalam bentuk lain di Ukraina atau tidak, ujar Blinken dalam Meet the Press di stasiun televisi NBC. Tetapi kami bertanggung jawab untuk melakukan diplomasi selama yang kami bisa, karena itu cara yang lebih bertanggung jawab untuk mengakhiri semua ini, tegasnya. Dalam wawancara terpisah di State of Union CNN, Blinken mengesampingkan kemungkinan untuk segera menjatuhkan sanksi ekonomi berat terhadap Rusia, sebagaimana yang disampaikan beberapa pejabat Amerika sebelumnya jika Presiden Rusia Vladimir Putin menginvasi Ukraina. Rusia telah menempatkan 127.000 tentara di perbatasannya dengan Ukraina, negara yang merupakan bekas Uni Soviet. Blinken secara terpisah menolak mengomentari laporan intelijen Inggris bahwa Rusia berusaha menggantikan pemerintahan Ukraina dengan pemerintahan yang lebih pro-Rusia. Rusia menolak klaim itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, lewat aplikasi Telegram mengatakan, disinformasi yang disebarluaskan kantor urusan luar negeri Inggris semakin membuktikan bahwa negara-negara anggota NATO yang dipimpin Anglo-Saxons yang meningkatkan ketegangan di sekitar Ukraina. Menteri Negara Prancis untuk Urusan Eropa, Clement Beaune, hari Minggu mengatakan negara itu menunjukkan solidaritas dengan Ukraina. Beaune mengatakan Eropa mempersiapkan diri menghadapi situasi sulit dan mengkhawatirkan dengan kemungkinan invasi Rusia ke Ukraina, dan menambahkan bahwa pemerintah Prancis akan mengungkapkan serangkaian inisiatif pada waktu yang tepat.
C'est montré, je crois, une très grande solidité. On ne joue pas avec ces sujets. J'entends que certains en profitent pour dire on va sortir.
Lebih dari 127.000 tentara di perbatasan Rusia dan Ukraina telah memicu keprihatinan serius di antara pemimpin Barat. Perwakilan pemerintah Rusia, Ukraina, Prancis dan Jerman akan melangsungkan pembicaraan di Paris pada hari Selasa. Pembicaraan ini berlangsung di tengah ketegangan Rusia dan negara-negara Barat karena penumpukan pasukan Rusia di sepanjang perbatasannya dengan Ukraina dan meningkatnya tuduhan dari masing-masing pihak bahwa pihak lain merencanakan provokasi. Polisi di Belgia hari Minggu menembakkan meriam air dan gas air mata untuk membubarkan para demonstran yang berkumpul di ibu kota Brussels guna memprotes kebijakan pemerintah untuk mengatasi perebakan luas COVID-19 dan vaksinasi. Sejumlah demonstran memadati jalan-jalan di ibu kota sebelum berkumpul di Taman Chiquantinier di tengah kota, di mana mereka menyampaikan protes terhadap kebijakan pemerintah. Polisi anti huru-hara akhirnya dikerahkan untuk membubarkan demonstran yang tak kunjung mengakhiri aksinya dan mengabaikan seruan untuk membubarkan diri yang disampaikan aparat lewat pengeras suara.
Today it's an international manifestation, so there are coming people from Holland, from Germany, from France, from Italy, from Poland.
Trek-trek meriam air polisi menembakkan air ke arah demonstran, sementara asap tebal akibat tembakan gas air mata menyelimuti kawasan itu. Menteri Pertahanan Burkina Faso, M. Barthélemy Simpore, memastikan bahwa Presiden Roch Marc Christian Kabore tidak ditahan dan bahwa pemerintah sedang berusaha menghubungi tentara yang melakukan protes di sejumlah pangkalan militer. Tembakan senjata berat terdengar di sebuah pangkalan militer di ibu kota Ouagadougou minggu pagi memicu kekhawatiran sedang berlangsungnya upaya kudeta setelah banyak pihak merasa semakin frustasi dengan penanganan pemerintah terhadap pemberontakan Islam yang melanda negara itu. Dalam wawancara dengan stasiun televisi pemerintah RTB, Barthélemy Simpore membenarkan adanya baku tembak di barak tentara, tetapi menyangkal terjadinya pengambil alihan negara itu. Saya secara resmi menyangkal bahwa kepala negara telah ditangkap, tegasnya. Ditambahkannya, tidak ada institusi republik yang terganggu. Ia menggarisbawahi bahwa semuanya masih terkendali. Para duta besar negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab hari Minggu melangsungkan pertemuan darurat untuk membahas serangan oleh pemberontak Houthi Yaman terhadap bandara Abu Dhabi dan beberapa instalasi minyak di Uni Emirat Arab. Dewan Liga Arab meminta semua negara untuk mengklasifikasikan kelompok Houthi sebagai organisasi teroris pasca serangan rudal dan pesawat nirawak di Uni Emirat Arab pekan lalu. Kelompok Houthi mengklaim serangan pesawat nirawak dan rudal yang menyerang beberapa lokasi di dalam ibu kota Uni Emirat Arab itu eskalasi besar dalam konflik di Yaman, di mana pasukan koalisi yang dipimpin Arab Saudi telah memerangi kelompok itu sejak tahun 2015. Uni Emirat Arab adalah anggota koalisi itu. Serangan yang menarget fasilitas minyak utama di Abu Dhabi itu menewaskan 3 orang dan memicu kebakaran di Bandara Internasional Abu Dhabi. Saya Famous Reva, VOA, Washington.
VOA This Morning. Pasukan Kurdi yang didukung Amerika masih berusaha mengatasi serangan ISIS ke sebuah penjara di kota Al-Hasaka, Suriah pada hari keempat. Kelompok pemantau perang mencatat sedikitnya 136 orang tewas dalam pertempuran selama 4 hari terakhir. Pengamat menyebut krisis di penjara itu sudah diprediksi akan terjadi.
Pertempuran antara pejuang pasukan Kurdi yang didukung Amerika Serikat dengan militan ISIS yang menyerang sebuah penjara di Suriah berlanjut pada hari keempat hari Minggu, menewaskan 136 orang termasuk warga sipil, kata kelompok pemantau perang Syrian Observatory for Human Rights yang bermarkas di Inggris. Lebih dari 100 gerilyawan ISIS pada hari Kamis menyerang penjara Guiran yang dikelola Kurdi di kota Al-Hasaka untuk membebaskan para militan yang ditahan di sana. Serangan itu yang terbesar yang dilakukan ISIS sejak ditumpasnya kekhalifahan kelompok teroris itu di Suriah hampir 3 tahun lalu. Rami Abdel Rahman dari Syrian Observatory for Human Rights mengatakan kepada media Arab bahwa helikopter Apache Amerika telah menghancurkan bekas gedung sekolah perdagangan pemerintah, tempat para militan ISIS bersembunyi, menewaskan sedikitnya 5 di antara mereka. Pentagon mengonfirmasi bahwa koalisi pimpinan Amerika telah melakukan serangan udara untuk mendukung pasukan demokratik Suriah atau SDF mengakhiri pembobolan penjara itu. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis Sabtu malam pada media propaganda ISIS, AMAK, kelompok itu mengklaim bahwa pihaknya menyita senjata dari ruang amunisi di penjara dan membebaskan ratusan militan ISIS sejak operasi tersebut dimulai dengan peledakan bom bunuh diri ganda. Kelompok pemantau perang Syrian Observatory for Human Rights menyebut operasi itu sebagai upaya terang-terangan ISIS untuk bangkit kembali. Khatar Abu Diab, dosen ilmu politik di Universitas Paris, mengatakan kepada VOA bahwa pembobolan penjara dan pertempuran untuk menguasai sebagian kota Al-Hasaka adalah krisis yang telah terjadi sejak lama. Ia mengatakan ribuan tahanan ISIS ditahan di sebuah bangunan tua sekolah teknik milik pemerintah yang biasanya hanya menampung 1,000 orang. Ia juga menambahkan penjara Al-Hasaka dan penjara Al-Hol yang lebih terkenal telah menjadi tempat berkembang biaknya ekstremisme Islam. Krisis saat ini hanya tinggal menunggu untuk terjadi, katanya. Pihak berwenang Kurdi telah lama memperingatkan bahwa pihaknya tidak memiliki kapasitas untuk menahan, apalagi mengadili ribuan pejuang ISIS yang ditangkap dalam operasi selama bertahun-tahun. Sebagian besar kelompok ISIS ditumpas di Irak pada 2017 dan di Suriah tahun 2019. Meski demikian, masih banyak sel telur yang aktif di berbagai daerah. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
VOA This Morning, pemimpin anti korupsi Malaysia menggugat seorang jurnalis lokal atas pencemaran nama baiknya karena artikel yang mempertanyakan legalitas kepemilikan sahamnya di masa lalu, mengingatkan dirinya menyelidiki kasus yang penting dan menguji keampuhan penegakan hukum di negara itu. Laporan VOA selengkapnya bersama Metrini Giopani.
Azam Baki, Komisioner Utama Komisi Antikorupsi Malaysia atau MACC, mengajukan gugatan terhadap Lalita Gunaratnam pada 12 Januari 2022 dan menuntut ganti rugi sekitar 2,38 juta dolar karena sepasang artikel yang diterbitkan pertama kali pada Oktober lalu oleh Independent News Service, sebuah pemberitaan lokal secara online. Dalam artikel itu, Lalita membuat daftar dugaan sejumlah kepentingan bisnis dan koneksi Azam sekaligus mempertanyakan apakah aset-aset itu dilaporkan secara benar atau mencerminkan konflik kepentingan. Menurut laporan, Azam memiliki hampir 3 juta saham di sepasang perusahaan dan lebih dari 2 juta stok langsung di perusahaan lainnya selama tahun 2015 dan 2016 ketika berperan sebagai direktur penyelidikan di MLCC. Ini kemungkinan merupakan pelanggaran atas batas hukum untuk pegawai negeri. Beberapa saudara laki-laki Azam, tambah artikel itu, memperluas kepentingan bisnis masing-masing selama ia naik karirnya di dalam komisi tersebut. Ratusan warga berunjuk rasa di pusat kota Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia, Sabtu lalu, menuntut agar Azam mundur dari jabatan terkait tuduhan tersebut. Polisi memblokir jalan-jalan utama dan menutup stasiun-stasiun metro di sekitar lokasi unjuk rasa terlebih dahulu, demikian klaim dari beberapa pengunjuk rasa untuk membatasi jumlah massa yang berkumpul. Kelompok asasi manusia mengatakan gugatan Azam sejalan dengan pengekangan kebebasan pers dan meningkatnya pelecehan terhadap para jurnalis sejak runtuhnya pemerintahan koalisi Pakatan Harapan yang progresif pada awal tahun 2020. Malaysia menurun 18 peringkat dalam Indeks Kebebasan Pers Tahunan Reporters Without Borders dari tahun 2020 hingga 2021, penurunan paling tajam dari negara manapun pada periode tersebut. Kepala Reporters Without Borders Asia Pasifik, Daniel Buster, mengatakan gugatan Azam jelas ditujukan untuk membungkam perdebatan tentang dugaan kepentingan bisnisnya dan lebih banyak yang dipertaruhkan daripada sekedar kebebasan pers. Malaysia telah dihadapkan pada citra korupsi pemerintah yang parah selama bertahun-tahun. Skandal korupsi yang melibatkan dugaan penggelapan miliaran dolar dana negara telah mendorong kejatuhan pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak dalam pemilihan tahun 2018. Najib yang tetap menjabat di parlemen sejak itu dihukum atas penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran kepercayaan dan pencucian uang, serta dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Ia menyangkal telah melakukan kesalahan dan bebas dengan uang jaminan sambil menunggu hasil naik banding. Partai Najib yang ternoda, Organisasi Nasional Melayu Bersatu atau UMNO, juga berhasil merebut kembali kekuasaannya tanpa pemilihan baru melalui serangkaian pembelotan politik di parlemen. Metrini Giovanni, Jimmy Manan, Voice of America.
VOA This Morning, kasus kematian di Amerika karena COVID-19 akhir pekan lalu menembus angka 865 ribu, sementara jumlah orang yang tertular melebihi 70,4 juta orang. CDC kembali mengingatkan pentingnya vaksinasi dengan memaparkan 3 penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa vaksin bekerja sangat baik, terutama pada mereka yang telah mendapat suntikan penguat atau booster. Berikut laporannya.
Pendengar Center for System Science and Engineering, CSSE di Universitas John Hopkins mengatakan, total kasus COVID-19 yang berhasil dikonfirmasi di Amerika hingga akhir pekan lalu mencapai lebih dari 70,5 juta kasus, sementara jumlah kematian mencapai lebih dari 865 ribu orang. Hal ini membuat Amerika masih menjadi negara dengan jumlah kasus dan tingkat kematian tertinggi di dunia, di mana lebih dari 1 dari 5 orang Amerika terjangkit virus mematikan ini. CSSE melaporkan lebih dari 531 juta dosis vaksinasi telah didistribusikan di seluruh Amerika tanpa terkecuali. Namun ia tidak merinci berapa jumlah warga yang telah divaksinasi penuh dan mendapatkan suntikan penguat atau booster. Amerika mengalami lonjakan kasus COVID-19 sejak pertengahan Desember lalu karena varian Omicron yang sangat mudah menular. Menurut laporan American Broadcasting Company ABC Jumat lalu, pada bulan Desember lalu saja ada 18,2 juta kasus baru COVID-19, atau berarti lebih dari seperempat total kasus di seluruh Amerika sejak pandemi merebak Maret 2020. Hanya dalam waktu 12 hari, tepatnya dari tanggal 9 hingga 21 Januari, Amerika menambah lebih dari 10 juta kasus baru. Perkembangan cepat varian Omicron baru-baru ini membuat kasus harian baru di Amerika juga menembus rekor baru. The Washington State Hospital Association atau WSHA Jumat lalu menyerukan seruan darurat para publik untuk mengambil tindakan dengan melakukan vaksinasi dan mengenakan masker untuk membantu mengurangi tekanan terhadap sistem kesehatan yang sudah mendapat beban luar biasa akibat pandemi.
Today I would like to discuss three new reports being released by CDC that provide a look at vaccine protection against Omicron.
Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit CDC Jumat lalu mengatakan mereka memiliki bukti bahwa vaksin COVID-19 dapat melawan varian Omicron. Mengutip tiga penelitian, CDC mengatakan vaksin tampak bekerja sangat baik, terutama pada mereka yang telah mendapat suntikan penguat atau booster. Direktur CDC Dr. Rachel Walensky dalam penjelasan di Gedung Putih meminta agar semua warga segera divaksinasi.
That means getting your primary series and getting boosted when eligible to protect against severe COVID-19.
Presiden dan CEO WSHA Casey Sauer dalam pernyataan tertulis mengatakan unit perawatan akut dan perawatan intensif di seluruh rumah sakit di negara bagian Amerika kini penuh. Dalam perkembangan lainnya, Gedung Putih mengatakan bahwa uji COVID-19 gratis yang dapat dilakukan di rumah telah mulai dikirim pada seluruh warga Amerika lewat layanan jasa pos Amerika, USPS.
The Postal Service is moving incredibly fast here. They are packing and shipping tests immediately as they arrive, tens of millions of tests.
Orang Amerika diizinkan memesan 4 tes COVID-19 per keluarga. Seva Mesreva, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, kali ini kita beralih ke berita ekonomi. Kongres Amerika mengambil langkah baru untuk mengekang dominasi pasar Big Tech. Rancangan undang-undang yang diusulkan bipartisan yang diajukan oleh rapat Senat akan melarang media daring yang dominan untuk lebih memasarkan barang dan jasa milik mereka sendiri daripada milik para pesaingnya. Misalnya mencegah bisnis toko daring Amazon yang mengarahkan konsumen ke barangnya sendiri dan menjauhkan mereka dari produk pesaingnya di media e-commerce raksasanya. RUU itu juga dapat membatasi mesin pencari di Google yang digunakan untuk sekitar 90% dari pencarian web di seluruh dunia yang secara rutin menempatkan layanannya di bagian atas hasil pencarian. RUU tersebut memenangkan suara 16-6 di Komite Kehakiman Senat hari Kamis dan dikirim ke Senat. Tindakan itu menandai babak baru dalam upaya Kongres mengekang dominasi raksasa teknologi dan praktek anti persaingan yang menurut para pengecam merugikan konsumen usaha kecil dan inovasi. Upaya lobby oleh Meta, yang sebelumnya Facebook, Google, Amazon, Apple, dan raksasa teknologi lainnya sangat intensif menjelang keputusan rapat Senat. Beralih ke Argentina, ekspor minuman anggur Argentina dalam kemasan botol mencapai rekor tertinggi dalam sejarah pada tahun 2021. Produk itu bernilai $817 juta, kata Kementerian Luar Negeri hari Sabtu. Angka tertinggi sebelumnya, $786 juta dalam penjualan anggur asing tahun 2012. Tujuan utama ekspor minuman anggur itu ke Amerika, Inggris, Brasil, Kanada, dan Belanda. Menurut laporan, berdasarkan studi oleh Laboratorium Statistik Nasional Viticultura Culture Institute atau INV. Dibandingkan dengan penjualan internasional tahun 2020, pada tahun 2021 juga ada peningkatan pengiriman ke Meksiko, Tiongkok, Prancis, Swiss, dan Paraguay. Perdagangan dunia Argentina tahun 2021 menunjukkan salah satu surplus terbesar dalam 10 tahun terakhir dengan hampir $15 miliar. Argentina mencapai peningkatan besar dalam ekspor minuman anggur dalam botol, naik dalam jumlah dan harganya. Kata kementerian itu, jenis minuman anggur yang menempati daftar teratas diantaranya Malbec, Cabernet Sauvignon, dan Chardonnay. Untuk Puspita Sariwati, saya Madiani, VOA. VOA This Morning, akhir-akhir ini kita banyak mendengar fokus dari pemerintah Tiongkok yang membongkar kebijakan pasar bebasnya. Dalam 40 tahun terakhir, kebijakan itu berhasil mengantarkan negara itu menjadi ekonomi kedua terbesar di dunia. Laporan ini berusaha meneliti apa penyebab dari langkah kebijakan seperti itu.
Tiongkok memberlakukan pembatasan sangat ketat terhadap ekonomi dalam sektor yang berkembang pesat, teknologi raksasa swasta, dan juga individu yang kaya. Salah satu langkah drastis pemerintah Tiongkok adalah membatalkan peluncuran saham atau IPO dari grup bisnis Ant milik Jack Ma bernilai 37 miliar dolar. Poltak Hotradero, peneliti ekonomi di Bursa Efek Indonesia, mengatakan langkah ini didorong oleh kekhawatiran pemerintah akan konsentrasi bisnis pembayaran yang syarat data itu di tangan dua aktor besar saja.
Kekhawatiran pemerintah Tiongkok ini terutama untuk sektor payment, digital payment itu sangat besar karena dari statistiknya saat ini sekitar 92% dari pembayaran digital di Tiongkok itu dikuasai hanya oleh dua pemain, yaitu Alibaba lewat Alipay dan juga Tencent dari WeChat Pay. Dan secara keseluruhan nilai transaksi digital payment itu mencapai pada tahun 2020 sebelum pandemi yaitu mencapai sekitar 40 sekian triliun dolar ekuivalen. Jadi lebih besar pada ukuran PDB-nya, ukuran ekonomi Tiongkok.
Faktor kedua yang penting dan juga dikhawatirkan pemerintah Tiongkok adalah isu kesenjangan. Dihubungi secara terpisah, seorang kandidat doktor di Sun Yat-sen University serta alumnus pesantren Nurul Jadid, Novi Basuki Wang, mengingatkan bahwa Tiongkok sejak semula sudah menempuh kebijakan yang disebut sosialisme berkarakteristik Tiongkok.
Deng Xiaoping pada waktu itu kan bilang bahwa izinkan segelintir orang untuk kaya terlebih dahulu, yang dibilang begitu, Xianrang ibu feren fu yu qilai. Karena, kata Deng Xiaoping, sosialisme itu bukan berarti kemiskinan, pincung puse shouhui zhuyi. Sosialisme itu harus meniadakan kemiskinan, tapi orang yang kaya ini kemudian harus juga membawa yang lainnya untuk ikutan kaya juga sehingga tercipta kaya bersama. Nah, kaya bersama ini yang sekarang sedang coba diterapkan oleh Xi Jinping.
Indonesia akan terkena dampak pengalihan struktur perekonomian Tiongkok ini. Poltak Hotradero mengingatkan pada sejarah ekonomi Indonesia pada masa lalu. Ketika Tiongkok menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, dan kemudian mendorong sektor tekstilnya, bukan saja industri tekstil Indonesia yang hancur, tetapi industri tekstil di seluruh kawasan Asia Tenggara.
Maka kita harus masuk ke sektor-sektor baru. Nah, itu sebabnya kalau kita lihat Indonesia punya kekuatan, punya keunggulan, misalnya sebagai produksi baterai karena bahan mentahnya nikel ada di Indonesia.
Keterbatasan kita adalah know-how, pengetahuan atau keterampilan praktis. Untuk itu, kita perlu mempertimbangkan apakah kita bisa menggandeng Tiongkok ataupun mitra asing lain. Jimmy Manan, Karlina Amkas, dan tim VOA.
VOA This Morning, Arab Saudi berhasil menggelar pertandingan Liga Sepak Bola Perempuan Nasional pertama. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Sepak bola perempuan di Arab Saudi telah mengambil langkah maju yang signifikan dengan menggelar turnamen Liga Nasional pertama yang sukses. Hal itu menambah semangat para remaja perempuan yang ingin terjun dalam olahraga sepak bola di kerajaan itu. Pembentukan liga tersebut dengan dukungan penuh dari Federasi Sepak Bola Arab Saudi dan FIFA merupakan bagian dari strategi yang lebih luas bagi sepak bola perempuan. Ibrahim Al-Kasim, Sekjen Federasi Sepak Bola Arab Saudi, mengatakan,
"Bada'na ta'sis muntakhab kurat al-qadam an-nisa'i qabl."
Kami mulai membentuk tim nasional perempuan sebelum kejuaraan liga. Kami melakukan banyak uji coba di berbagai kawasan di Arab Saudi dan sungguh kami takjub dengan banyaknya peserta perempuan. Kami mendapati hampir 800 peserta. 800 pesepak bola perempuan yang ambil bagian dalam uji coba semata-mata untuk menjadi anggota tim nasional. Membentuk liga telah menjadi tujuan yang ingin dicapai sejak kami bekerja sama dengan pemerintah. Kami bekerja sama dengan Federasi Sepak Bola Arab Saudi pada tahun 2019 dan sepak bola perempuan menjadi salah satu target terpenting kami. jadi kami mulai membuat perencanaan dan menyelenggarakan turnamen Liga Sepak Bola Perempuan pertama.
Ibrahim Al-Kasim menambahkan, kini impian atau sasaran itu telah tercapai.
Kami melihat kegembiraan di antara para perempuan. Tidak hanya mereka yang memenangkan pertandingan ini, namun juga dari seluruh perempuan yang berpartisipasi dalam kejuaraan itu. Karena mengikuti pertandingan tersebut merupakan impian mereka.
Federasi Sepak Bola Arab Saudi juga mengembangkan kemampuan pelatih, wasit, pemain, dan pembentukan timnas perempuan. Tujuan utamanya adalah ikut babak kualifikasi kejuaraan sepak bola Piala Dunia Perempuan FIFA. Lamia Bahyan, kepala sepak bola perempuan dari Federasi Sepak Bola Arab Saudi, mengatakan,
"So my message to the girls who are playing football or want to join and play football is..."
Pesan saya bagi remaja perempuan yang bermain sepak bola atau ingin bergabung dengan tim bola adalah miliki selalu cita-cita yang tinggi, bermain dengan penuh semangat dan sepenuh hati di lapangan dan saat berlatih. Akan ada banyak tantangan yang dihadapi. Namun, sepak bola merupakan hal terbaik yang pernah dimiliki perempuan, remaja, dan dewasa.
Turnamen Liga Sepak Bola Perempuan itu digelar pada bulan November lalu dan menampilkan 16 tim pesepak bola perempuan yang dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan wilayah. 8 tim kemudian maju ke laga semifinal dan final yang dilakukan di Jeddah pada bulan Januari ini. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Sebuah perusahaan California telah mengembangkan kemasan plastik yang ramah lingkungan yang bisa membawa perubahan signifikan dalam industri pengemasan. Wartawan VOA Julita Boh melaporkan, disampaikan Utami Husin.
Foam plastik merupakan produk kemasan umum yang dibuat dari bahan styrene yang sulit terurai secara hayati. Material yang sulit didaur ulang ini diketahui dapat terurai menjadi potongan-potongan kecil yang kemudian berakhir di lautan, tempat di mana satwa liar dapat menelannya. Tetapi sekarang sebuah perusahaan di California telah mengembangkan bahan foam plastik yang lebih ramah lingkungan, yang terbuat dari bahan chitin. Ini adalah zat yang ditemukan pada cangkang krustasea, binatang air berkulit keras seperti kepiting, udang, dan lobster. Tidak seperti foam plastik, materi ini dapat terurai secara hayati. John Feltz adalah CEO dan salah seorang pendiri Cruise Foam. Melalui Skype, ia berbicara dengan VOA.
What we were able to do is take that material and really develop a process.
Jadi apa yang dapat kami lakukan adalah mengambil materi tersebut dan benar-benar mengembangkan suatu proses yang dapat menciptakan suatu foam struktural yang memiliki kinerja setinggi itu.
Bahan ini bobotnya ringan, tetapi cukup kuat untuk melindungi bukan hanya benda-benda rapuh seperti barang-barang elektronik, tetapi juga benda-benda berat dan mahal seperti pesawat televisi. Apa yang memotivasi Feltz dan pendiri Cruise Foam lainnya adalah kecintaan mereka pada lautan.
As surfers, we hated seeing the enormous amount of plastic pollution.
Sebagai peselancar, kami benci melihat polusi plastik yang sangat besar yang masuk ke lautan setiap tahun, dan kami harus tahu ada solusi yang lebih baik di luar sana.
Cruise Foam hanyalah satu dari semakin banyak perusahaan yang menarik bagi korporasi dan konsumen yang ingin lebih ramah lingkungan, kata aktivis lingkungan Scott Castle. Castle adalah CEO dan pendiri Product Stewardship Institute, yang misinya adalah mengurangi dampak produk konsumen terhadap kesehatan dan lingkungan di seluruh siklus hidup produk tersebut. Melalui Skype, Castle mengatakan,
"With the impacts of climate change, with the global plastic crisis..."
Dengan dampak perubahan iklim, dengan krisis plastik global yang kita hadapi, konsumen benar-benar memikirkan tentang hal ini sekarang. Mereka mendorong perusahaan-perusahaan untuk berpikir lebih baik dan lebih jauh.
Lebih jauh, aktivis lingkungan ini menjelaskan,
"And what Cruise Foam has done is developed..."
Dan apa yang telah dilakukan Cruise Foam adalah mengembangkan solusi teknologi inovatif yang menarik yang menggunakan material yang bagus sebagai pengganti materi yang buruk.
Cruise Foam sekarang ini sedang dalam pembahasan dengan beberapa perusahaan Amerika untuk menyediakan kebutuhan kemasan pelindung mereka. Cruise Foam berharap suatu hari kelak dapat mengganti semua plastik berbasis minyak bumi dengan material alami demi kepentingan bumi. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami @VOA Indonesia untuk konten-konten menarik lainnya.